A Day Breathing Podcast Conversations for All Recounted
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับ Recounted รายการจาก A Day Breathing Podcast กันอีกครั้งนะครับซึ่งในตอนที่9นี้ผมจะมาพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่ยุค70อุลตร้าแมนเลโอและการให้กำลังใจสู้กับปัญหาจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นมาลองฟังเรื่องราวต่อจากนี้กันดูครับล้ม7ครั้งลุกขึ้น8ครั้งสุภาษิตสอนใจของคนญี่ปุ่นที่ใจความคล้ายๆกับสุภาษิตคำพังเพยของไทยที่ใกล้เคียงที่สุดคงเป็นประโยคที่ว่าไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้ามหมายถึงการที่ใครสักคนทำผิดพลาดนั้นเราก็อย่าไปตัดสินคนๆนั้นว่าเขาล้มเหลวเพราะสักวันหนึ่งเขาจะลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จได้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าคิดนะครับก็คือในบรรดาประโยคสอนใจของคนญี่ปุ่นนั้นกลับเต็มไปด้วยการบอกตัวเองให้ฮึดสู้หรือไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดแต่พอมองกลับมาดูฝั่งบ้านเรานั้นประโยคเหล่านี้กลับมีน้อยเหลือเกินหรือเพราะคนไทยไม่เคยคิดจะยอมแพ้อยู่แล้วเลยไม่ต้องมีประโยคปลุกใจอย่างนั้นก็ได้คำถามว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงมีคำปลุกจิตวิญญาณมากมายส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าภูมิประเทศตั้งแต่โบราณกาลนะครับที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพสักเท่าไหร่นั่งกินข้าวเย็นกันอยู่ดีๆเดี๋ยวก็เกิดแผ่นดินไหวบางทีก็พายุเข้าซัดทำลายบ้านเรือนเวลาร้อนก็ร้อนจนทรมานหนาวก็อุณหภูมิติดลบทำการเกษตรก็ต้องคำนวณวันเวลาให้ดีเพื่อเก็บเกี่ยวและถนอมอาหารไว้สำหรับช่วงหน้าหนาวที่มีแต่หิมะหนากรบทับนั่นยังไม่นับผลพวงจากสงครามมากมายที่เราได้รู้กันแล้วว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความแร้นแค้นที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวพวกเขาจึงรู้ว่าชีวิตก็เหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกเหมือนที่คุณย่าของโนบิตะเคยสอนไว้ว่าเราล้มได้ก็ต้องลุกได้สิหลานกำลังใจนะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญและถูกให้ความสำคัญต่อคนในประเทศตลอดมาโดยเฉพาะกับเด็กๆซึ่งต่อไปพวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมดังนั้นสื่อสำหรับเด็กจึงใส่เรื่องของการไม่ยอมแพ้ไว้ตลอดเพื่อให้คนดูรู้สึกคุ้นชินและค่อยๆซึมซับเข้าไปโดยไม่ต้องบังคับหรือให้นั่งท่องค่านิยมด้วยหน้าที่ของเด็กเป็นนกแก้วนกขุนทองขบวนการ5สีไอ้มดแดงหรือว่าการ์ตูนกว่า 90% ต่างถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมะชนะอธรรมอย่างตรงไปตรงมาแต่ในเส้นเรื่องของรายการเด็กไม่ว่ายุคไหนต่างก็สอดแทรกปรัชญาของการมีคุณธรรมในด้านต่างๆไว้เสมอนะครับยกตัวอย่างในวันนี้นะครับก็คือซีรีส์ของอุลตร้าแมนเลโอที่ว่าด้วยการไม่ยอมแพ้และการฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นอุลตร้าแมนเลโอเป็นตัวละครลำดับที่7ของซีรีส์อุลตร้าแมนมีทั้งหมด51ตอนออกอากาศในปีคริสตศักราช1974ถึง1975เลโอเป็นชาวดาว L77 ที่อยู่ในกลุ่มดาวราศีสิงห์เป็นมนุษย์ต่างดาวที่เป็นญาติห่างๆกับชาวดาวอุลตร้าซึ่งลี้ภัยมาอาศัยอยู่บนโลกเพราะว่าดาวของตัวเองนั้นโดนทำลายไปแล้วและในช่วงนั้นญี่ปุ่นได้รับการคุ้มครองจากอุลตร้าเซเว่นที่กลับมารับหน้าที่เดิมอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ให้อุลตร้าทาโร่เป็นคนดูแลแต่ครั้งนี้เขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับพวกไคจูที่รุมทำร้ายอย่างสาหัสจนไม่สามารถแปลงร่างได้อุลตร้าเซเว่นจึงขอให้เลโอช่วยทำหน้าที่นี้แทนจนกว่าดาวอุลตร้าจะส่งนักรบคนใหม่มาประจำการแทนให้ครับเนื่องจากชาวเลโอไม่ใช่ดาวอุลตร้านะครับดังนั้นทักษะในการต่อสู้ของเลโอจึงด้อยกว่าใครแปลงร่างได้ก็ไม่นานพลังสงพลังแสงอะไรเหมือนชาวดาวอุลตร้าก็ไม่มีการต่อสู้มือเปล่าก็ระดับมวยวัดดังนั้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือการโดนเหล่าสัตว์ประหลาดย่ำตีนจนสะบักสะบอมในทุกตอนและต้องหนีกระเซาะกระเซิงกลับมาทุกครั้งเรียกว่าไม่สามารถเป็นความหวังให้กับเหล่ามนุษย์โลกได้เลยแต่ทุกครั้งที่เลโอพ่ายแพ้นะครับเขาจะกลับมาฝึกฝนตัวเองอย่างหนักด้วยการสั่งสอนแบบโหดหินสุดๆของโมโรโบชิแดนซึ่งเป็นร่างมนุษย์ของอุลตร้าเซเว่นนะฮะที่ค่อยๆเคี่ยวเด็กหนุ่มหัวรั้นเอาแต่ใจไม่เคยฟังใครให้เก่งขึ้นในแต่ละตอนดังนั้นนะครับเสน่ห์ของซีรีส์อุลตร้าแมนเลโอนั้นจึงอยู่ตรงที่ในแต่ละตอนเราจะได้เห็นพัฒนาการของฮีโร่คนนี้ว่าเขาเติบโตและจะยืนหยัดให้สมกับฐานะเจ้าป่าได้อย่างไรตลอด50ตอนของซีรีส์ชุดนี้นะครับจึงเต็มด้วยความระทมจากการพ่ายแพ้ในการต่อสู้ความเจ็บปวดจากการถูกเคี่ยนตีเพื่อให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็กลับไปเอาชนะสัตว์ประหลาดตัวที่เคยกระทืบเขาในตอนต้นเรื่องแต่ว่านะครับเขาก็ต้องเจอกับสัตว์ประหลาดตัวต่อไปที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและทำให้เขาต้องสมซานกลับไปฝึกฝนตัวเองใหม่เพื่อมาทวงชัยชนะคืนให้ได้ สุดท้ายนะครับในตอนที่51ซึ่งผมก็ขอสปอยเลยแล้วกันว่าเขาก็กลายเป็นอุลตร้าแมนที่แข็งแกร่งที่สุดโดยเฉพาะวิชาการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่ใครก็ไม่สามารถทัดเทียมได้นั่นเองนับจากวันนั้นเลโอก็ไม่เคยพ่ายแพ้ให้ใครอีกและกลายเป็นอาจารย์ให้กับอุลตร้าแมนเซโรซึ่งเป็นลูกของอุลตร้าแมนเซเว่นซึ่งเขาก็แอบเอาคืนเล็กๆนะฮะในการฝึกฝนอุลตร้าแมนเซโรให้เก่งกาจแล้วก็เป็นความหวังให้กับเหล่านักรบแห่งแสงต่อไปวันนี้หากใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่ดีพอหรือว่าเก่งสู้คนอื่นๆในที่ทำงานไม่ได้นะฮะรวมถึงคนที่เจอกับปัญหาอุปสรรคความผิดพลาดต่างๆทั้งที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจลองมองว่านี่คือบททดสอบแบบเดียวกับที่อุลตร้าแมนเลโอได้เจอสิครับเมื่อรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ทำใจยอมรับในตัวเองก่อนอย่าเพิ่งดื้อดึงหรือว่าหัวชนฝาและเอาพลังความเดือดดาลตรงนั้นไปใช้เป็นพลังในการฝึกฝนตัวเองหาทางแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดแล้วกลับมาสู้กับอุปสรรคที่เจอกันอีกครั้งแม้ว่าจะต้องล้มลงอีกก็ไม่เป็นไรครับเขี่ยวเขียนตัวเองให้มากกว่าเดิมหาจุดบกพร่องให้เจอโดยเร็วแล้วเราจะเห็นวิธีเอาชนะปัญหานั้นได้ถ้าต้องล้มอีก7ครั้งฉันก็จะลุกขึ้นให้มากกว่า8ครั้งเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับสามารถติดตาม Adele Bulletin Podcast ได้ทาง YouTube ของ Adele Bulletin หรือทาง Apple Podcast Spotify SoundCloud และ Podbean ช่อง Adele Bulletin Podcast พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
A Day Breathing Podcast. Conversations for All.